La Radio Djegem, c'est la radio des agriculteurs. La Radio Djegem, c'est la radio des éleveurs. La Radio Djegem, c'est la radio des pêcheurs. La Radio Djegem, c'est le développement de l'économie qui est en marche. La Radio Djegem, c'est la radio de la justice et de l'éthique. La Radio Djegem, c'est la radio des sans-voix. Chaque jour, restez scotchés à la 188, la chaîne leader. La Radio Djegem, la radio née pour le développement dans une communauté.
Djegem FM.
Irak kurel gu embara djok commentary ci Senegal lekkelog OIM don kurel gu mag di yengutu ci aduna wonngal kep ci lu jëm ci walu immigration ñoo lekkelo di len may jotay bile ñu ci waxtane nak li jëm ci immigration irrégulière ci sen campagne bi ñu bok ñom ñaar di xex di nga xamantene moy tukki bu jaarul yoon ci aduna wonngal kep ñuko dippé nak migrant comme messager.
Seigne bi Sele Dieng yalla def nak mu bokon ci ñeuk tukki fi dem ñewat legi mom yalla def na dem na xamna lu fa nek ligey na fa ba delsi fi ci dekkam di fa yengatu ci lenen ñu laaj ko rek laaj sun laaj bu ñeuk yan condition la kuy tukki fekki fi mu nek d'abord ci ñom seen tukki bu ñeuk nan la deme won bu mu deme lan la fa gis ak ñi dem legi fofu lañu ñeuke. Seigne bi Dieng, yeen bu ngeen di tukki ci yane condition ngeen tukki ay lan ngeen fa fek
wa jeuf ma ngi len di nuyu yeen wa radio Djegem comme ni ngi ko waxe di def ben presentation bu ndaw man Sele Dieng la tuddu bon deuk bawal bon yalla def ma nekkon aussi ku yag bawal ligey ak nit ñu bax ñu fa nek ku melni Seigne Abdoullah Hat ak Seigne Mustapha Bassirou bima fa joge nekkon Njaagne aussi ligey fa lu bari yalla def aussi ma am ak ñooñu ñepp jamm sama tukki lima ci mëna wax comme tambalé fi nga tambalé modi man 85 la dem Espagne 85 may dem Espagne lima yobbu Espagne ak lima taxone bu Espagne moy mondial 82 bi Espagne organisé won bi mondial bi jexé bon ñun ñepp ñu bëgg ñu bari ñi doon sétan football bi ak ñi doon publicité Espagne ñu amone nak tiofel ci Espagne donc ma lima mëna wax moy 82 la tambli pour gëstu nan lay def pour dem Espagne bobo dem Italie amul won visa mais dem Espagne da ngay wut visa bima laajé ñu bari dañ dem a bo yoré passeport rek man nga dem Italie mais man Espagne la préféré won donc ma jaar condition yi ma tek pour mëna am visa dem ambassade ba demander ñu wax ma li nga ma présenter pour dem visa pour am visa ma jaar ci yoon wi présenter papier yi mais bobo ma ngi don def antiquaire yo xamné dama dan wut ay bagage ci antiquaire diko yobbu Casamance cap screen bobu dafa amone temps cap screen ak Gambie. Bon ci lolou nak la tambli ben été muy 85 ma préparé won sama bagage yalla def bima demander visa aussi ñu may ma visa ma dem Espagne damay été ji bima démé di été ji Espagne ci ben geej buñ wax Beni Kassim mu nek ci Valencia ci la dem yalla def ma tassé ke ben tubab buñ wax Don Julian Tapia. Bon Don Julian Tapia aussi bima gissé ak sama comportement ak ni ma mélon nak sénégalais yi mom ci la ma jëlé nema yow dal vraiment sa comportement luma neex la luma doy la beugon na waxtan ak yow bon ñu waxtan biñu waxtane mune ma dama yor ben usine bu nek Madrid dama la fa beugona yobbu pour gën la jappelé ci formation parce que ce comportement kula jappelé yow ëlëk nga mëna jappelé ay doom adama bi lolu amé ci la joggé Valence dem Madrid bima démé mu dalal ma kërëm mom yoron na soxnam ak ñaari doom yu goor ak ben bu jigen vraiment nak ñu jël ma akay bo xamé ni ci kër ga defal ma lo xamé ni aussi ubil ma lepp kay ma dekk ba lamay reey reey man rek ma fi nekkon nit ku ñuul ñukoy wax arganda del reey man rek ma fi nekkon nit ku ñuul wax deug yalla wa dekk bepp aussi ubil ma bon ni mako mëna expliquer rek muy comportement bo xamé ni dafa laalon ci éducation té éducation lima ci jël lima wax moy jëlé ko ci Seigne Abdoulat ak Seigne Mustapha Bassirou parce que duma leen faté mukk ndax lima jëlé ci ñom suma dé wax ba légui momay jariñ te motax luma nek aussi damay xamné loolu moma cey dimbali bi loolu amé ci la nek ak ñom di ligéy un an bima amé un an lañ né ma dañ la bëgg jappalé pour nga yobbu sa soxna Espagne man ci la jëlé ci lañ ma jappalé ma def ay dossier yobbu sama soxna Espagne bima yobbu sama soxna yalla def am fa ak njabot biñu amé ak njabot ba paré ci ligéy may ligéy ak ñom aussi jël na décision pour sama retour au niveau de Sénégal ñu dima ci doon jappelé ci ko jappelé bobu nak luma ci mëna wax lepp moy problème gouvernement Sénégal vraiment ñoy bo bëggé delsi ñolay andil ay parce que bu jëk bi nga xamanteni jëk na ma ñëw muy 92 ma waxanté ak ñom pour ñu pour ma ñëw Espagne pour ma ñëw Sénégal installé wu ñom liñ bëggoon ay produits chimiques lu melni ay dakandé lalo bon même guerre gi tiga dégé gi problème yoyu ay bisap bouy yoy lañ jëlone décision pour man ma diko préparer fi diko yobbu en Europe bon bima diké problème bima jëk am au niveau du Sénégal moy dañ néma won li nga xamé ni mom ngay préparer dafa am normalisation ci fofu la jikon am problème may len mais normalisation bi nan lañ koy défé invité nañ ma sax ministre de l'industrie ba joxone ma ben dossier bo xamanteni ci lañ warona def normalisation yi mais boba sodida mi ngi fi nekkon nek ben zone industrielle bima démé ma tambali di wax ak ñom bima wax ak ñom ci zone industrielle bobu lañu néma yow normalisation bi ngi lay demander Sénégal tologu ci donc lolu c'est un problème difficile bo xamanteni mënu ma won normaliser produits yi nga xamné ni mom la doon yobbu à l'extérieur exporter bon ci la nga xamné ni tuba bi aussi ñima doon encadrer ci bobu lañ jog ñom dem Côte d'Ivoire wax ak wa Côte d'Ivoire fofu lañ tambali won aussi di def sen produits matière première pour diko yobbu Europe lolu muy un perte du Sénégal ci la préparer waton après delu wat Espagne ñom ñu ne ma comme lolu mënul nek delsil ci la delu wat bima delu waté aussi nek ak ñom di liggéey mais sen produit ñing ko daan jëlé Côte d'Ivoire ak Kenya difa jëlé ay matière première
té opportunité
yépp amon na Sénégal fi bon bi nga xamantene ni aussi delsina ba nga xamantene ni bëggoon na ma installer benen installation au niveau de Diamniadio pour préparer xalé yoyu pour défaat benen formation aussi man ci dimbal buñ ma defone déjà amon na fa 2 hectares yo xamé ni c'était préparé pour ñom ñu ñëw pour def ma and ak maireu dëkk buma dëkkon ci Espagne mu ñëw Sénégal ñu ñëw Diamniadio wax ak maireu Diamniadio biñ paré dossier yépp ba fermé ñun ba dem ci lañ jëlat terrain bobu joxo Grand Moulay Diamniadio biñu liggéey ni ñu jëlat terrain bobu
ban at la
bobu mi ngi nekk 2000 ñu jëlat terrain bobu joxo Grand Moulay ma ñëwaat wax lutax ñu joxo Grand Moulay sa fekk man jobé tous les papiers xam nga rek Sénégal ni muy démé may leen man lolu pour jeune yi ak dëkk bi ñoo taxal ma def ko comme non la démé nak man ngey bo démé Diamniadio actuellement terrain bobu ma nga fa ba légui utiliser wuñ ko ludul dañ ko muré non rek bay mais dañ doon yak rek donc yak bobu aussi mo continuer au niveau de Sénégal ba fi ñu toll donc lolo tax immigré yi toujours di am problème bo bon et lolo ci aussi li nga xamé ni comme ni nga ko waxé radio djengem lima andi ndiaga ñaaw réellement moy ci affaire yépp yu ma doon dox parce que comme man damay nit ko xamé ni yalla machallah ubil na buntu bo xamé ni ci éducation lima koy waxe luma jeli Seigne Abdoulaye Seigne Mustapha Bassirou limay meuna wax éducation bobu tay moma andi ndiaga ñaaw bon yalla def dama defone ben émission radio buñu waji djé prince ci la mo niti ndiaga ñaaw déggé invité ma ba ma dik ba xamanté ak wa ndiaga ñaaw def fi émission fi ci radio Ficel ba xamanté zone bi yépp comme ça arrondissement Ficel ñepp xam deug yalla ma yalla def nak aussi ma dem fi bañu may ma fi soxna ma nek fi aussi di préparer ben projet bu am solo aussi ci bir ndiegem donc limay wax moy je suis bien accueilli ci ndiaga ñaw ndax wax deug yalla ñima fekk dalal nañ ma yaatal nañ ma bon di liggey ak man nak ci lu am solo aussi di féliciter bu baax aussi maire Ndiaganyaw muy Ganna aussi ubil na ma buntu yu bari bon ci administration bi luma soxla aussi mi ngi ci jappelé su bari donc sama famille bi nga xamé mom la fi am muy aussi Kumba Mbaw muy sama soxna wax deug yalla jappelé na ma jappelé bo xamanteni aussi wax deug yalla lepp luma defon ci lu bax aussi duma ko reccu parce que ndariñ li mang koy gis
fa ngi nek ni yang fi investir di liguey yane genre investissement nga def
bon investissement yi ñi def ni actuellement moy ñi ngi tambali ci administration bi di def lu am solo ak xalé yi dekk ci dekk bi bon di jappelé ak ñi nga xamé ñoo fi nek di def ay menuisier métallique di def ay liguey yo xamanteni liguey yu tolla aussi di encourager jeune yi di len leralal li nek ci immigration lepp di def nak lo xamanteni liñu préparer dana ko lancer fi aussi muy ben projet des migrants et leur famille muy ben coopérative bo xamanteni fan yépp ci lañ nek diko dox diko liguey bon ba yaakar nañ ne sax légui mu paré su paré dina ci gëna wax pour mu gëna yaatu ba nga xamé dinañ mëna gëna jappalé ñi nga xamé ni démagunu ak nan lañuy dem parce que immigration limu laaj moy préparation comme lima la ko wax man j'ai préparé mon voyage d'immigrant ñetti at 92 ba 2005 xol lan la wara def ni may dem luma fa wara fek def ay gestu def yoy yep ba nga xamé ni mëna dem ci jamm non la don demé Espagne wa lolou mo nga xamné mo sabab sama voyage en Espagne
ñun askan wi déglu baatu djégem ndax mo ñi yé émission ben la
djégem FM
gis nañ né aussi wax nga ko sank préparer nga depuis ñetti at sa voyage Espagne té gis nañ ñun aussi ñun ndaw yi légui dañu bëgg préparer coûte que coûte rek dem Espagne est-ce que lolu wala Europe est-ce que lolu aussi meuna réussir
motax mané ñun suñu expérience biñu jëlé Espagne buñ ko dé indi fi mo waral ñu bëgg créer ben coopérative bo xamni xalé dañ leen wax parce que tukki il faut nga jang métier il faut nga man dara bon li ngay man té aussi ni ñuy démé ci mbënd bi il faut gouvernement bi jappalé ñëpp parce que société nit ki su mané métier buy dem meuna dem facilement pour dem parce que dana am tubab yu ko gatan fofu tertu ko jox ko liguey parce que tubab yi nek fele dañu soxla xalé yi te xalé yi il faut ñu duggal ci seen bop yi ne fa ngeen jëm dañ leena soxla mais bu ñu demul yoon da leen di andil problème donc ñun ñi ngi liguey ci ben équipe la bo xamni sa fait biñ ko défé ni nek nan 25 personnes yo xam bëgg nañu taxaw ci liguey bobu bon ñi ngi sét nak ñi ngi organisé wu xol nuñ koy défé ba mu taxaw ba nga xamantene ni da nañ yéxalé yi liggéey ci affaire immigration lu am solo te 25 personnes yo xamé ni am lañ expérience immigration fasiyéné nañu taxawal lolu inshallah
ah gis nañ né aussi ñu bari ñu ngi dé ci mbënd mi di forcer ci dem Espagne yeen ngeen démon ci ay condition yu bax est-ce que gis nga accueil tubab yi jamono yoyu ak accueil tubab yi jamono rek dafa melni tubab yow dalal nañ la dalal bo rafet yaatal la té légui dafa melni tubab bi dañuy rejeté nit ñi lu waral lolu pour yow
non tubab bi man limay wax rejeté wun kenn tubab bi li ñuy rejeté moy jikko man na ma nek sénégalais yow nga nek sénégalais ñu dem nga am jikko bu rafet ñu accueillir la dalal la jox la liguey jappalé la nga andi benen jikko bo xamni jikko bu ñaaw la ñu sétane la bayil tubab bi mom duñu rejeté mais li ñuy rejeté ci doom adama bi moy jikko donc jikko yoy lañu wara défar du dara ludul jikko yoy lañu wara def parce que tubab yi toujours bëgg nañ afrique comme ñun niñ bëgg afrique mais bëgg nañ seen réew aussi mais seen réew aussi lañ fa bëgg moy nit ñu baax ñu nango liggéey jup loolu lañ bëgg seen réew donc so fekkene ne yow da nga dem yor métier nango liggéey jup do am ben problème bo xeye liggéey bo wacce dem sa kër mais so diké nak bëgg leena andi benen problème dañ lay rejeter donc man lima gis moy tubab yi duñu rejeter kenn mais nak dañu bëgg seen jariñ dañu bëgg seen réew jëm kanam aw yoon jup donc ci loolu lañuy liggéey donc ñun tam dañu bëgg duggal ci xel xalé yi ne fi ngeen jëm li lañ soxla donc ni ngeen wara mel pour mëna dem fi ngeen jëm pour ngeen am fa teranga am fa jam waaw
légi nak wax nga né yaangi ci bénn coopération de 25 personnes di liguey ndax préparer xélé ci immigration ndax amulén projet bi nga xamné aussi mëna dimbalé xélé yi am métier yu ñu mel té tok fi Sénégal jirigno ko ndax amulén yeen migrant de retour amulén projet bu mel non
ci projet bi moy nima la ko waxé c'est un coopérative bo xamanténi ni bo ñi ngi ci coopérer ak ay espagnol ñi ngi tambli aussi wax ak gouvernement bi ba xam lan lañuy def ba coopération bobu mëna taxaw bon parce que man selé bon ñu bëri xam nañ ma Espagne bon woné na fa aussi jikko jo xamé ni sama comme sama digënté ak Barack Obama jikko ji ma jug won Espagne jël ko def ko lo xamé ni lu am solo la donc limay mëna wax né expérience bobu la bëgg indi manam sunu projet moy niñ ko mëna tudde moy l'insertion de l'intelligence humaine d'une manière que yow nit ki da nga duggal ci bop bi lo xamantene ni dana mëna xalat ne man kat bëgg na ma tukki mais nan lay def ba tukki ñu man la tek ci yoon wo xamantene ni yow ban nan la préparer ba bala nga dem liñ ci namb moy def ay contact ay recherche ba entreprise yi nek eurom nga xamne ñi ngi aw yoon di dox ñu wutal len ay main d'œuvre yo xamne ni au niveau de Sénégal ñi nek Sénégal aussi bëgg joggé fofu ñew yoron liggéey bu am solo ñu jappel len ba bu ñëwé Sénégal mëna installé wu donc mu nek intercambio bo xamantene ni bon dañ lu mëna bolé lekkeluñu pour ñu mëna liggéey parce que bo sété muy Espagne muy Italie sen développement mi ngi jaar ci di nekkone Allemagne ak Suisse mais ñom espagnol yi ñun niñu voyager ñun ñoon lepp dañ ko jang dañ ko xam parce que espagnol bi ñi dem Amérique dañu fexewon ba am ben case d'espagnol bo xamé ni Amérique la nekkone koku affaire métier rek la doon dox bon ci affaire métier yoy ñun ci lañ bëgg taxaw 25 personnes yoy ci lañ bëgg liggéey pour créer lool nga xamé ni suñ démé ci yeneen réew dañ fay am un case de Sénégal nga xamé ni case sénégalais bobu da fay liggéey képp ko am métier au niveau de Sénégal ñu mëna la enregistrer képp ku tuba bu bëgg joggé fofu pour ñëw fi ñu mëna wax ak yow ba yebal la fo xamé ni so démé da nga mëna jakko ak ñooñu pour ngeen def un projet viable bo xamé da na mëna développer réew mi quoi
bu doon joxé ay conseils gannaaw nak bi nga nekké 25 personnes yang ci liggéey déjà ci walu conseils mais fuñu tollu ni ndaw ñi yakamti nañu dem tukki diko dégg rek di dégg Europe dafa rafet Espagne ni la mel seen xol nek ci tukki mënu ñoo nelé mënu ñoo yendal ñooñu nak lo leen di conseiller
man na lima leen di conseiller moy bon ñu fexé def ni espagnol yi defone biñuy dem parce que espagnol dañoo demone mais dañoo delsi tel italien yi dañoo immigrer yi won mais dañoo delu ci Italie donc ñun tam dañoo delsi bobu aussi moy limay conseiller xalé yi fi nek moy ñu man ñu jox beut jox ñu nop ñu man leena jappelé jappelé bobu wésu luddul di xol ni ñuy doxé ñu mëna doxé nonu di ñaax aussi gouvernement bi ci lu bari ci lo xamanteni ni ay postula yu mu meuna ubi pour xalé yi man di tukki bon parce que liguey dafa am lum laaj parce que bu ne immigration aussi du ne rek ni dem Europe man damay tambali ci ñege ñaaw ni dem Dakar man mas tama wax ak Mimi Touré waxna ko projet bo xamne dama ne ko su ngeen fexé won ba immigré yi joggé ci all bi di ñew Dakar di fay ay location ngeen expliquer len rek location yoy li ñi fay manam bu ndé fay 20,000 gouvernement bi retenir 18% ba paré delol len 10% par année koku dana bax ci ñom te dana leen dimbali te projet bobu tegon nako ci kanamu Mimi Touré bam ne ma won dana ci waxtaan mais ba legi amul suite parce que manam ñi dem Dakar fofu le immigrer tambalé il faut ñu delu ñoñu ñu jappelé leen ñu mëna delu ci village bi parce que lolu aussi lu am solo la dana jox doolé ñi nek université di liggéey def affaire finance affaire gestion dañ leen jappelé parce que bu fekkone chef de quartier bu nek tay def nañ fa ben ku jogi université def gestion mu recenser koñ bi ñi fi def location ñoñu mu waxtaan ak propriétaire yi waxtaan ak locataire yi ñu am ben entente liñu duggal ci bi kër gogou rek développer na lu bari te ñun dañu jang xam xam bobu ba am ko donc lolu mo développer yenen réew yi su ko defé ñi nek université génn danañ mëna liggéey immigré yi liggéey danañ mëna liggéey dañuy del ci fiñu joggé won donc li dess au niveau de Sénégal moy gestion ak xol administration bi nan lay doxé mais tambalé ko au base au niveau de chef de village yi nga xamanteni ni ño yor village bi xam nit ni xam ñoñu man suma sañon actuellement dañ def ben programme bo xamé ni chef de village bu nek dana am ben gestionnaire di recenser surtout un village parce que aussi day am problème dafa waron am ben registre de village de maison comme luñ ko mëna waxé en Espagne registre de vivenda lañ koy wax manam registre bo xamé képp ku am kër rek registre bi dem na fofu ci chef de village yow suma démon tay di jënd kër bala ma def dara damay dem chef de village mu sétal ma registre bi xamné kër gi diiw moko mom suñ démé ci maire bi bala ma dem ci maire na xamné diiw moko mom mais des fois da ngay dik jënd kër jambour des fois da ngay dik fek kër go xamné jënd mais lolu ñak registre bu lèr moko waral té bu amone ay gestion ci biir ci biir chef de village rek lolou du am manam village chef de village len jikk wara tambalé créer fa ay bureau de gestion
à la base
du chef de village ay bureau de gestion yo xamné dana mëna gestioner lepp lo xamné dina mëna dox lolou mom suñ ko defoon dana dimbul lu bari jeune yi ba nga xamné lu way di dugg rek dana xam lu mu do te dana dimbul gouvernement bi bañuy liggéey ñu jappalé len parce que nit ñi aussi dañuy fay ay taxe do xam fu taxi dem bon dañuy liggéey lo xamné par exemple bo lenké marché chaque jour ya ngi fay djouti mais yow djouti bobu chaque année bu doon Espagne ñun chaque année liñu fay ci djouti dañ koy présenter maire nañu yow diw fay nga nangam su ko defé nangam jojé ma fay dañ ci dindi bu doon 5% rembourser mako pour man ma mëna jappandiko sama liggéey non la li fay bi démé jërëjëf man Sélé Dieng la tuddu bon expérience immigration depuis 1982 donc di len xamal né lepp lu ngeen soxla aussi ci affaire immigration luma ci man aussi tana ci japp pour xalé yi ak liggéey bi ak Sénégal jëm kanam ma ngi len sant len gëreum
jërëjëf
Africa Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon laïnia. Manejamo Africa, moi sunyuna tangé.
Digënté Kadior ak Saloum kaddu gi di jibé fi ci Njaga ñaw Batou Djegem ci témer ak ñent tombal juroom ñett